halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaye
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu caawa idiin sii wadaynaa kitaabkii Nehemiya oo ka mid a kutubta axdigii hore. Nehemiya waxa uu ahaa hogaamiyaashii reer binu Israa'iil waqtigii reer binu Israa'iil ay ka soo noqonayeen musaafuriska. Waxaanan caawiy soo gunaanadaynaa kitaabkan Nehemiya oo aan baryaha kanba idiin faaqidaynay. Waxaanan kaga gudbi doonaa horudhaca warqadii koowaad ee rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos.
ugu dambeysay haddaba waxay inoo joogtay cutubka ugu dambeeya ee kitaabkii Nehemiya oo aanu kaga hadlaynay feejignaanta ama digtoonaanta oo ah qiimaha xorriyadda iyo madax bannaanida qofka masiixiga ah. Waxaana ka faallunay sidii wadaadkii sare iyo Tobiya oo ahaa nin si weyn uga soo horjeeday dadkii ilaah ay xiriir sokeeye u lahaayeen, oo waxaaba suuragal ahaa in wadaadka sare gabadhiisa ama wiilkiisu uu qabay mid ka mid a carruurtii Tobiya oo waxay ahaayeenba xidid. Ilaah taama ogola oo waxa uu reer binu Israa'iil u sheegay inayan dameer iyo dibi isku xirin oo beeraha ku qudin. Ilaah waxa uu neceb yahay isku qasnaanta dadkiisuna ma ahan in ay isku daraan quruumaha aan isaga ka cabsan. Haddaba marka uu leeyahay dibiga iyo dameerka yaanay beerta wada falin oo la isku xirin, ayaannu garanaynaa in dibiga uu ka mid yahay xayawaanka xalaasha ah ee la cuni karo, dameerkuna waxa uu ka mid yahay xayawaanka xaaraanta ah ee aan la cuni karin. Marka labada xayawaan wax ka dhaxayn karaa ma lahan, isla sidaa oo kalena kuwa ilaah ka cabsada ma ahan in ay wax ku darsadaan kuwa aan ilaah ka cabsan. Waxaanan ognahay inaanay wada shaqayn karin. Waxaan markaa garanayaa nin xiriir ganacsi la yeeshay mid ka mid a kuwo aan ilaah ka cabsan, waxaana ay dhibaato ka haysataa sidii ay hagaag ugu wada shaqayn lahaayeen ninka aynu saaxiibka nahay ma uusan garanaynin qaynuunka dibiga iyo dameerka waxa uu u taagan yahay iyo weliba masaalka ka dambeeya marka uu la saxiixanayay heshiiska ninka waxaase ay ka dhigan tahay in kuwa ilaah rumaysan ayan la baayac mushtarin kuwa aan ilaah rumaysnayn waayo khiyaano iyo dabamaro badan ayaa halka imanaysa haddaan marka horay idiinku sii wadno caawa casharkeenna ayaannu ka bilaabaynaa xigashada kitaabkii naxmiyaha cutubka 13aad aayaddiisa shanaad baalka 602 ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo waxa uu isagii u hagaajiyey qowlad weyn oo waagii hore la dhigi jiray qurbaanada haruurka iyo fooxa iyo weelasha iyo meeltobnaadyada haruurka iyo khamriga iyo saliidda oo amar lagu siin jiray kuwa reer laawi iyo kuwa gabyaaga ahaa iyo irid dhowryada iyo qurbaanadii kor loo qaadi jiray oo la siin jiray wadaadada haatan wadaadka sare waxa uu siiyey qolkii maqsinka ahaa ee macbudka ninkii ay xididka ahaayeen ee toobiyaah ahaa wax markaa cad in wadaadka sare aanu qurbaanadii dadka ku soo xareynin halkii ay ahayd in la dhigo qolkii waa la nadiifiyey oo waxaa la dhigay katiifado iyo maacuun iyo sariiro waaweyn waxaana la siiyey ama lagu cazumay toobiyaah waxa ay toobiyaa ku yidhaahdeen qolkan adigaa iska leh mar waliba ee aad yeruusaalem timaado haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii naxmiyaha cutubka 13aad aayadaha 6-8 waxaana qoran sida tan laakiinse waagaas oo dhan anigu yeruusaalem ma aanan joogin waayo sannadii 32aad oo boqorkii baabuloon ee arstaxshasta ahaa ayaan u tegay boqorka oo maalmo yar dabadood ayaan boqorka fasax weydiistay markaasaan yeruusaalem imid oo waxaan gartay sharkii uu eliyashaab u sameeyey toobiyaah markuu qowlad uga diyaarshay barxadihii guriga ilaah haddaba taasu aad bay ii murugaysay sidaas daraaddeed qowladdii dibaddan uga wada tuuray alaabtii guriga toobiyaah oo dhan haddaba waxyaabaha waxa ay dhaceen intii naxmiyaah maqnaa haddaba naxmiyaah waa nin gob ah waxa uu leeyahay waa inaan toobiyaah irinaa waayo maahan inuu ku jiro gurigii ilaah xusuuso in sayidku ku amray kiniisaddii efesos amar cajiiba oo waxaannu ka akhriyaynaa kitaabka muujintii cutubka 2aad aayadda 2aad oo leh waan ogahay shuquladaada iyo hawshaada iyo dulqaadashadaada iyo inaadan u adkaysan karin kuwa sharka ah iyo inaad tijaabisay kuwa rasuullada isku sheega iyagoo aan ahayn oo waxaad ogaatay inay been yihiin marka naxmiya waxa uu tegay macbudka markaasuu toobiyaa halkaa ka soo bixiyey oo waxa uu ku yidhi meel kale daydayo halkan kuuma yaallo qol aad laaglaaan ku deganaanayso haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka naxmiya ah cutubka 13aad aayaddiisa 9aad ayaa waxaa qoran sida tan markaasaan amar bixiyey oo qolalkii waa la nadiifiyey oo halkaasaan mar kale ku soo celiyey weelashii gurigii ilaah iyo qurbaanadii haruurka iyo fooxii naxmiyaa mar kale ayaa uu nadiifiyey qolkii la siiyey toobiya ah qolkiina waxaa lagu soo celiyey hawshii loo dhisay oo ahayd in lagu kaydiyo alaabada ilaah laakiin naxmiyaa intaa hawshiisii kuma joojin haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka 13aad aayadda 10aad waxaana qoran sida tan oo haddana waxaan kaloo gartay inaan kuwii reer laawi qaybahoodii la siin oo sidaas daraaddeed kuwii reer laawi iyo kuwii gabyaaga ahaa oo shuqulka samayn jirayba way carareen oo mid walba beertiisii buu tegey haddaba wadaaddadii reer laawi ee ka shaqayn jiray macbudka kaalmo wanaagsan ma ayan haysan markaana waxa ay ahayd in ay howlo meelo kale ka soo qabsadaan si ay qoysaskooda ku taageeraan markaana waxaa meesha ka baxay oo la dayacay hawshii ilaah loo hayey haddaba waxaa la mida qaar ka mid a kiniisadaha maanta oo aan xoogga saarin inay kaalmeeyaan wadaaddada kuwaasoo ay hawshoodu badan tahay markaana ereygii ilaah heli maayo fiiradii iyo ahmiyaddii sare ee uu ka helayey kuwa sida wacan u garanaya haddaan qofka lagu taageerin hawsha ilaah ayaa waxaa hubala inaanu innaba dadka waxba beri karin markii uu ku mashquulsanaan lahaa hadallada ilaah ayaa qofkii ku mashquulsan yahay in uu raadsado irsaaqadiisii waxaana halkaa ka baxaya ahmiyaddii iyo dareenkii iyo mudnaantii u lahaa ereygii ilaah haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkii naxmiyaha cutubka 13aad aayadda 14aad waxaana qoran sidatan ilaahayow haddaba bal taas daraaddeed ii xusuuso oo ha tirtirin falimahaygii wanaagsana oo aan u qabtay gurigaaga iyo waxyaalahii la dhowri lahaa. Nehemiya waxa uu Ilaah weydiistay inuu qoro wixii uu sameeyey oo Rabbiguna waa hirgeliyey sidaan ku arkayno hadalladiisa haatan. Nehemiya waxa uu kaloo ogaaday in dadku ay sameynayaan shay ka duwan ama khilaafaya wixii laga doonayay, waxana ay haatan buriyeen sharcigii maalintii Sabtida. Haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu haatanna eegaynaa kitaabkii Nehemiya oo qayb ka ah kutubta Ahdigii Hore, cutubka 13-aad, aayadaha 15-16 oo leh: oo waagaas waxaa dalka Yuhuuda aan ku arkay kuwo maalinta Sabtida macsarada canabka ku tumanaya, oo xidhmooyin soo ururinaya, oo dameero raraya, oo welibana khamri iyo canab iyo birde iyo rar cayn kasta ah oo Yeruusaalem la soo gelinayo maalinta Sabtida, oo anna iyagii waan uga digay maalintii ay cuntada iibiyeen. Oo halkaa waxaa kaloo deganaa dad reer Tuurosa oo keeni jiray kalluun iyo alaab cayn kasta ah oo maalinta ayaa ay ka iibin jireen dadka dalka Yuhuuda iyo Yeruusaalem gudaheeda. Haddaba waxa ay ka yimaadeen dhanka xeebta iyaga oo wada kalluun. Haddaan horey idiinku sii wadno aayadda 17-aad, ayaa waxaa qoran: markaasaan la diriray kuwii gobta ahaa oo dalka Yuhuuda, waxaan ku yidhi, war waa maxay waxa sharka ah oo aad samaynaysaan oo aad ku nijaasaynaysaan maalinta Sabtida? Haddaba waxaa taa raalli ka ahaa kuwii gobta ahaa. Haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu eegaynaa cutubka 13-aad aayadda 18-aad, waxaana qoran sidatan: warsow awowayaashiinsaa soo kale ma yeelin, sow Ilaah balaayadan oo dhan taas aawadeed inooguma soo dejin innaga iyo magaaladaba. Oo weliba markaad Sabtida nijaasaysaan, waxaad reer binu Israa'iil ku soo dejisaan caro kale oo badan. Nehemiya waxa uu halkan ku xusuusinayaa reer binu Israa'iil carada Ilaah ee qaranka ku soo degtay, iyadoo ay ugu wacan tahay waxa ay haatan falayaan oo ah in ay dhowri waayeen maalintii Sabtida. Haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaanu haatan eegaynaa cutubka 13-aad aayadda 19-aad ilaa iyo 21-aad oo leh: oo Sabtida ka hor markii irdihii Yeruusaalem soo madoobaanayeen, ayaan amray in albaabada la xiro, oo waxaan kaloo amray inaan la furin jeeray Sabtidu dhammaato, oo qaar mididinyadii ah ayaan iridihii waardiyo uga dhigay inaan maalinta Sabtida waxba rar la soo gelin. Haddaba beec mushtariyaashii iyo kuwii alaab cayn kastaa iibin jiray mar iyo labo ayaa Yeruusaalem dibaddeeda u hoydeen. Markaasaan iyagii u digay oo ku yidhi, war maxaa derbiga hareerihiisa ugu hoyataan? Haddaad mar dambe saas yeeshaan, gacan baan idin saarayaa, oo ayaantaas kadib mar dambe ma ay iman maalin Sabtiya. Haddaba Nehemiya amar buu bixiyey goor gabaldhaca, wuxuuna dadka ku amray in irdaha magaalada la xiro. Kuwii ganacsatada ahaa ayaa yimi iyada oo ay la tahay in ay maacuuntooda iibsan karaan. Nehemiya wuu isa soo qariyey bal inuu arko qoladii ganacsatada ahayd oo alaabtoodii si tuuganimo ah u soo gelinaya magaalada. Waxa ay magaalada yimaadeen Sabtidii koowaad ee albaabada la xiray, waxay kaloo yimaadeen Sabtidii labaad ee magaalada irdaheedii la xiray. Dabadeedna Nehemiya ayaa la hadlay iyaga oo waxa uu ku yidhi, haddii maalin Sabtiya aan halkan idinku arko, gacan baan iskula tegaynaa idinka oo dhan. Waxaa markaa ay garanayeen in Nehemiya aanu ciyaar ku jirin, sababta awoodeed alaab ma ay keenin maalin Sabti ah deegaanka Yeruusaalem wixii intaa ka dambeeyey. Haatanna xadgudub kale ayaa u arkay. Si bal aynu wax kaga ogaano xadgudubka Nehemiya loo soo sheegay in dadku ay galayeen, ayaa waxaa muhiim ah inaan isla eegno xigashada kitaabkii Nehemiya cutubka 13-aad aayadaha 23 ilaa 25, waxaana qoran sidatan: oo waagaas waxaa kaloo aan arkay Yuhuudii oo guursatay naago ah reer Ashdood iyo reer Amoon iyo reer Mowab, oo caruurtoodii barkoodna waxa ay ku hadli jireen afkii reer Ashdood, oo afkii Yuhuudana kuma ay hadli jirin ama Yuhuuda, laakiin waxa ay ku hadli jireen ama u hadli jireen sidii afkii dadyoog kasta, oo anna iyagii waan la dareeray waanan caayay, oo qaarkoodna waan dilay, oo timahoodiina waan ka rifay, waanan ku dhaarshay Ilaahoo ku iri, waa inaydan gabdhihiinna u guurin wiilashooda, gabdhahoodana ha u guurinina wiilashiina, idinkuna ha guursanina. Nehemiya waxa uu soo saaray haddaba kuwo badan oo guursanayay naago ka yimi dadyooga karaahiyada ah. Nehemiya wuu u carooday kuwii sidaa yeelay, oo intuu aad u habaaray ayaa uu weliba qaarkood timaha ka rifay. Waxaa kuwii ka soo noqday dembiyadooda uu ku dhaariyey inaayan ilmahooda u guurinin naaga qalaad oo gabdhahoodana ayan siinin niman qalaad. Waxa uu isticmaalayey haddaba haatan hadalla qaraar, waayo waxa ay la noqotay in dadku ay luminayaan sumcaddoodii iyo dadnimadoodiiba. Haddaba toobadkeenku waxa uu keenaa hanuun. Markii la toobad keeno ayaa wax waliba oo nadiifin u baahan la nadiifiyaa. Haddaba tan keliya oo qarankeenna dhibaatada ay ugu hari karayso ayaa waxay tahay in dadku ay maqlaan Injiilka Ciise Masiix ee nabadda. Haddaan soo koobno ayaa waxaa ku qoran cutubka 13-aad aayadaha 29 ilaa 31 sidatan: Ilaahayow, iyaga xusuuso maxaa yeelay waxa ay nijaaseeyeen wadaadnimadii iyo axdigii wadaadnimada iyo kii reer Laawi. Haddaba sidaasaan uga nadiifiyey dad kasta oo qalaad, oo waxaan bixiyey amar ku saabsan wadaadadii iyo kuwii reer Laawiba iyo mid waliba shuqulkiisii, iyo amar ku saabsan qurbaankii qoryaha oo wakhtiyada la amray la keeno iyo miraha ugu horreeya. Ilaahayow, wanaag igu xusuuso. Haddaba aayadahaas ayaa waxa ay soo koobayaan waxyaalihii Naxmiyaa ku soo kordhiyey dadka marka la eego dhanka diinta iyo owqaafta. Dadka shisheeyaha ah oo dhan waxaa laga xayuubiyey jagadoodii iyo mas-uuliyadoodii, oo wadaadadii iyo reer Laawina waxaa la siiyey xilkii ama jagadii ay Ilaah u hayeen ee ahayd inay dadka ka dhex adeegaan. Waxaa la soo celiyey qurbaanadii macbudka lagu bixin jiray. Naxmiyaa hadalkiisii ugu dambeeyey waxa uu ahaa: Ilaahayow, wanaag igu xusuuso. Ilaah haddaba waxa uu ka jawaabay baryadii Naxmiyaa, waayo kutubkan Naxmiyaa waxa uu ka mid noqday kutubta axdigii hore oo Ilaah wuu xusuustay wixii uu u sameeyey oo dhan, maadaama haatan aynu innaga u haysanno kitaabkan sida kitaab taariikheed. Ilaah si wanaagsan buu u xusuustay Naxmiyaa, aniguna taa waan arkayaa oo waxaan garanayaa in Naxmiyaa nin macno la ahaa. Adiguna waad garanaysaa inuu ahaa nin halyey ah oo weliba ku dadaala in hawsha Ilaah la qabto. Waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii labaad ee Rasuul Boolos u qoray dadka reer Korintos. Waxaanan ku bilaabaynaa horudhaca warqaddan labaad ee reer Korintos. Haddaba aan ugu hormariyo su'aasha ah ciddii qortay warqaddan. Warqaddan waxaa qoray Rasuul Boolos qudhiisa. Boolos waxa uu qoray warqaddii koowaad ee reer Korintos markii uu joogay Efesos, halkaas oo uu ka waday howl baaxad weyn. Wuxuu ku qoray warqaddii koowaad ee reer Korintos cutubka 9-aad aayadda 9-aad sida tan leh: waayo waxaa la ii furay albaab weyn oo shuqula, cadaawayaal badanina way jiraan. Waxaan haddaba rumaysanahay in Bawlos uu howl weyn ka hayay aasiyada yar. Efesosna waxa ay ahayd halka laga abaabulo oo geedi socodka Injiilkuna si lixaad leh uga socdo. Haddaba deegaankaas ayaan rumaysanahay in Injiilku saameeyey, oo waxaana dadka loogu faafiyey halkaa si xoog leh, mana jirin meel kale oo lagu mateli karay. Waana waxa Bawlos iminka u leeyahay albaab weyn oo shuqul ah ayaa iminka la ii furay. Iyadoo ay ugu wacan tahay hawshaas ama shuqulkaas, ayaa Bawlos haatan aanu meel kale aadi karin. Korintos waxaa ka jiray haddaba kiniisad aan tabaraysan oo uu isagu bilaabay, waxaana ku badnaa waxyaabaha jirka ama ka fikirka waxyaabaha jirka jecel yahay sida zinada, soor jacaylka, iyo weliba xaasidnimada iyo wax waliba ee lagu saleeyo jirka ka fikiridiisa. Haddaba reer Korintos waxa ay doonayaan in Bawlos u yimaado, waayo waxa ay doonayeen inay koraan, oo waxa ay doonayaan cunnada ruuxa iyo in ay isbeddelaan, waayo waxa ay u muuqataa in ay jidadkii hore ku ceebobeen. Uuhintoodu waxa ay la mid ahayd tan caruurta, welibana Bawlos iyaga uma uusan iman karin. Taasina waxa ay ula muuqatay inay ku ceebobeen. Kadibna Bawlos waxa uu diray warqaddiisii koowaad, waxaana uu ugu sheegay in uu kul dambe uu iman doono. Bawlos waxa uu sii joogay haddaba Efesos ilaa iyo 3 sannadood oo kale, welibana ma uusan gaarin Korintos, oo Korintosna weli dhibaatooyinkeedu ma dhammaan. Markaas waxa uu u diray Titos halkaa, waayo shakhsiyan isagu halkaa ma aadi karin. Timoteyos ayaa waxa uu la joogay Bawlos markii uu joogay deegaanka Efesos. Markaana Bawlos iyo Timoteyos baa waxa ay ka tageen Efesos, waxaana ay u kici timeen Troas si ay kaga gudoomaan Titos akhbaarka uu ka keenay reer Korintos. Waxaana taasu ay ku qoran tahay warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos cutubka labaad aayadda 12-aad ilaa iyo 13-aad. Markii Titos iman waayey, ayaa Bawlos iyo Timoteyos waxa ay horay u sii aadeen Filiboy. Titosna waxa ay kula kulmeen Filiboy oo akhbaarkii uu ka siday reer Korintosna halkaas looga gudoomay. Waxana soo baxay in reer Korintos haatan ay bilaabeen in ay Paulos hadaladiisi ku waana qaataan. Waxana waanada loogu qoray warqadii koowaad ee aynu horaan idinku soo akhrinay. Waa warqadii Paulos kaga jawaabay su'aalihii ay reer Korintos weydiinayeen ee alaaba loogu yeero warqadii koowaad. Hadaba Paulos waxa uu soo fariistay Filiboy, waxana uu warqadiisan labaad ee reer Korintos ku qoraya deegaanka Filiboy. Reer Korintos wali waxa ay doonayaan inay rasuulkan weyn u yimaado oo uu la joogo iyaga ilaa iyo waqti haatanse waxa xal lagu gaaray waxyaabihii ismaandhaafka ahaa ee u dhexeeyey iyaga iyo rasuul Paulos. Paulos waxa uu niyadiisa u furayaa si caaqibo leh isagu oo doonaya inuu wax waliba u sheego reer Korintos. Markaana runta haddaan idiin sheego, Paulos waxa uu doonayaa inaynu shaqsiyan isaga aad ugu fahanno oo wax badan ka ogaano amuurihiisa gaarka ah ee uu inoogu soo bandhigayo warqadan. Haddaba mawduuca warqadan waxa weeye howlaha kiniisadda gudaheeda ka socda. Warqadii koowaadna waxaannu kaga hadlaynay marxaladihii la soo maray iyo canaanashada qofka kiniisadda ka mid ah. Haatanna aynu eegno dulmarka guud. Haddaba way dhib badan tahay in dulmar lagu sameeyo warqadan labaad, waayo uma habaysna sidii lagu yaqaanay warqadihii Paulos, laakiin waxaa ku jira faallooyin shaqsi ahaaneed. Cutub waliba waxa uu leeyahay mawduuc u gaar ah oo soo baxaya. Waxaanad markaa moodaysaa in mawduucaasu uu noqon karo mid aad u weyn oo saameeya qaybo badan oo kitaabka, waxaana lagu soo koobayaa mawduucii hal aayad. Taasina waxa ay sharaxaad ka bixinaysaa sida ay u dhib badan tahay in dulmar lagu sameeyo waxa ay ka hadlayso warqadan labaad iyo in la isku aad aadiyo. Waxaana taasu ay soo baxaysaa markii aannu ka faalloonayno cutubyada warqadan labaad ee rasuul Paulos u qoray dadka reer Korintos ay ka kooban tahay. Haatanna waxaynu ku bilaabaynaa cutubka koowaad oo ka hadlaya nidaamka suuban ee Ilaah u dejiyey qorshayaasha nolosha qofka masiixiga ah. Labada aayadood ee ugu horreeya ayaa waxa ay gogolxaar u noqonayaan warqadan labaad. Dabadeedna inta ka dhiman cutubkan koowaad waxaa looga hadlayaa sida Ilaah u wanaajiyey qorshayaasha nolosha. Paulos waxa uu kuldhow ku bilaabayaa warqadan faallo bayaana, balse aynu eegno gogolxaarka warqadan. Si bal aydun xaalkaa ku ogaataan, ayaa waxaa muhiima inaan wada eegno warqadii labaad ee rasuul Paulos u qoray dadka reer Korintos cutubka koowaad aayadda koowaad baalka 313 ee axdiga cusub. Waxaana qoran sidatan: Paulos oo rasuulkii ciise masiix ku ah doonista ilaah iyo walaalkeen Timoteyos, waxaanu warqadan u qoraynaa kiniisadda ilaah oo Korintos ku taal iyo kulli quduusiinta akhaaya oo dhan jooga. Warqadda waxa uu Paulos ku qorayaa awood iyo xukun ilaah. Waxaanan dareensanahay in waajib ay tahay in wadaad waliba amar ku hadlo oo qiimi lahaan mayso in hadallada ilaah dadka lagala hadlo haddaanu wadaadku ku qanacsanayn kanuu yahay. Haddaanu si amar ah kaga hadlin hadallada ilaah, waxa wanaagsan inuu meel kale shaqo ka raadsado. Waxaa loo baahan yahay in wadaadadu ay awood ku hadlaan iyaga oo rumaysan cidda ay yihiin. Waxaa jira rag fara badan oo anigu aan garanayo kuwaasoo aan rumaysnayn in hadallada ilaah yihiin run. Taasina waa itaaldarro saamaysay wehelnimadayada maanta. Waxaa loo baahan yahay in markii aad wacdiyeyso aad rumaysan tahay in waxa aad wacdiyeyso ay run yihiin. Baryihii hore markii kiniisadda la gumaadi jiray oo ay ka soo go'day Katoliga, ayaa dadku waxa ay odhan jireen waa kuwii la gumaadayay ee ilaahow adigaa ilaah ah. Saaxib, haddii aadan hubin kan ilaah yahay, waxa aad garanayso hubaal ahaan ma jirto. Waxaa markaa waajib ah in wadaadadu ay ku xirnaadaan hadallada ilaah waqti waliba. Paulosna waxa uu ku darayaa hadal amar ah wixii uu u qoreeyey dadka. Haddaba Paulos waxa uu noqday rasuul oo uu ku noqday doonistii ilaah, taasu caad kama saarnayn. Paulos waxna kama tegin waxna ma dhaafin markii uu yidhi waxaan rasuul ku noqday doonista ilaah. Haddii noloshaadu ay ku dhex jirto doonista ilaah, su'aali soo geli mayso maankaaga inaad ilaah u adeegayso. Haddii aad doonista ilaah ku jirto, waxba ka cabsan maysid oo welibana cidna ka fikiri maysid meel waliba ee aad joogto markaa iyo xaalad waliba oo aad ku sugan tahay. Waxaad had iyo goorba ku faraxsanaanaysaa ilaah oo nin doqon ahi kaa fahmi maayo dandarradaada iyo dhibaatadaada marba haddaad hubto in ilaah kugu faraxsan yahay.
Ilaha baahane loo baahan yahay, wadanku baahanahay loo bishaare.
Ilaha baahane loo baahan yahay, baal
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. waxaad kaloo emailada inoogu soo diri kartaan dhegeystayaal cinwaanka yahuga oo ah somali t w r at yahoo com. aad u fududyaya somali t w r at yahoo com. waxaa kaloo aan idiin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.